pod.gr.
Είμαι η Μυρτοκάζη και αυτό είναι το podcast «Η Μανούλα ξέρει». Γιατί φυσικά η Μανούλα όλα τα ξέρει.
Υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν γνωρίζουν ηλικία, όπως η δυσκυλιότητα. Το EasyCall προσφέρει αίσθηση ελευθερίας, επαναφέρει τάχιστα το φυσιολογικό ρυθμό κένωσης και ανακουφίζει από τα δυσάρεστα συμπτώματα της δυσκυλιότητας. Μάθε για την easy λύση στη δυσκυλιότητα παιδιών και ενηλίκων με το EasyCall και EasyCall Junior στο easycall.gr από την φαρμακευτική εταιρεία Cross.
Σας καλωσορίζω σε ένα podcast «Η Μανούλα ξέρει», ένα podcast που η Μανούλα δεν ξέρει, γιατί έχει δύο φανταστικές καλεσμένες. Είναι πρώτη φορά που έχω καλεσμένες σε podcast. Μέχρι στιγμής έλεγα μόνο όσα ξέρω και κυρίως όσα δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι μέσα από αυτά τα μαμαδένια podcast αξίζει να ακουστούν ιστορίες, απόψεις, συναισθήματα από γυναίκες, γιατί παρόλο που αισθάνομαι ότι εξελισσόμαστε, για κάποιο λόγο οι γυναίκες επιλέγουν κάποιες ιστορίες να τις κρατούν για τον εαυτό τους, και αυτό καμιά φορά τις στρεσάρει παραπάνω, θεωρούν ότι είναι μόνες τους, και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που είμαι φίλη με την Αρετή Ντάρμα. Ένα κορίτσι που είμαι σίγουρη πως το ξέρετε από πάρα πολλά πράγματα. Είναι η αίρια του PR στην Ελλάδα και έχει μια ιστορία πολύ δυνατή, που μιλώντας και με πάρα πολλά κορίτσια θεωρώ ότι υπάρχουν άπειρα κορίτσια που έχουν ίδια ιστορία, και γι' αυτό είπαμε με την Αρετή ότι ξέρεις τι, πρέπει να βρεθούμε να τα πούμε. Αρετή, καλώς ήρθες.
Γεια
στο pod.
Σας. Δεν έχω έρθει μόνη μου.
Δεν έχεις έρθει μόνη σου. Φυσικά είπαμε ότι αυτό θα γίνει σωστά.
Ολοκληρωμένα.
Ολοκληρωμένα, γιατί οι δυο μας, εμείς αν ξεκινήσουμε, δεν σταματήσουμε.
Όχι, καταρχήν θα κλαίμε συνέχεια.
Ακριβώς. Οπότε έχουμε μία εξαιρετική γιατρό, με ευτρία γυναικολόγο, την κυρία Αντωνία Ζαράκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ.
Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας.
Είστε η γιατρός της Αρετής. Έτσι.
Το τελευταίο διάστημα.
Και πια τώρα φίλοι, οικογένεια.
Ναι. Με τους γυναικολόγους γινόμαστε οικογένεια, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί περνάμε μαζί και τα εύκολα και τα δύσκολα, και στη ζωή της γυναίκας και του άντρα φυσικά από δίπλα.
Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και προσωπική σχέση με τον γυναικολόγο και ξέρει πολύ intim πράγματα για μας. Οπότε δεν μπορείς να δεθείς μαζί του.
Και για μένα, μπήκα τώρα κατευθείαν, συγγνώμη.
Καλά κάνεις, έτσι θέλω.
Για μένα είναι πολύ σημαντικό, πάντα έλεγα, ήθελα μια γυναίκα γυναικολόγο για να καταλαβαίνει την ψυχή και το σώμα μου. Νομίζω ότι τώρα είμαι σε πολύ καλό. Ναι, είμαι σε πολύ καλό.
Σήμερα το podcast αφορά την γυναική υπογονιμότητα, την περίπτωση γυναικών και κοριτσιών που επιθυμούν να γίνουν μαμάδες και δυσκολεύονται, το στρες που τους προκαλεί, η χρονική καθυστέρηση που έρχεται πλέον στις γυναίκες λόγω του ότι είναι career women και είναι τόσο απαιτητικά. Επειδή χθες έβλεπα στο Netflix μία σειρά και μιλούσαν για το πόσο άδικος είναι ο κόσμος για τις γυναίκες. Και έλεγε μία γιατρός ότι μέχρι τη μέρα που ο άντρας θα αποκτήσει μήτρα, ο κόσμος θα είναι άδικος για τις γυναίκες. Γιατί πράγματι εμείς βάζουμε πίσω πολλά πράγματα για να μπορέσουμε επαγγελματικά να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Περνάει ο καιρός ενδεχομένως και φτάνουμε σε ένα σημείο που αρχίζουμε και πιεζόμαστε. Σωστά.
Ναι, είναι πάρα πολλά τα θέματα αυτά. Και είναι όχι μόνο το ότι αργούμε να κάνουμε παιδιά, αλλά και καριέρα και παιδιά μαζί. Και εκεί πολύ δύσκολο.
Η ιστορία της Αρετής, να την πούμε έτσι, θα ήθελες να μας την...
Ναι, έχω μάθει να τη λέω με bullet points.
είναι πάρα πολύ καλή.
Βάλε μας λίγο στην ιστορία σου, μίλησε μας για εσένα.
Εγώ από μικρή ήθελα να γίνω μαμά. Πάντα. Θυμάμαι τον εαυτό μου στον καθρέφτη, που το κλασικό κοριτσίστικο που καθόμαστε και κοιταζόμασταν στον καθρέφτη. Πάντα έβαζα ένα μαξιλάρι στην κοιλιά μου. Είναι αστείο. Και πάντα με συγκινεί όταν το λέω. Έφτασα γύρω στα 30. Τότε δεν ήταν πολύ διαδεδομένη η κατάψυξη οαρίων, την οποία θα τη συζητήσουμε και με τη γιατρό. Αν το ήξερα, πώς το λέω και τώρα σε πάρα πολλές φίλες μου, θα είχα γλιτώσει πάρα πολύ κόπο. Γνώρισα τον άντρα μου στα 33. Ξεκινήσαμε πολύ δειλά-δειλά να προσπαθούμε, δεν ερχότανε, οπότε είπαμε να το δούμε λιγάκι πιο ζεστά με τον τότε γιατρό μου. Στη συνέχεια ήρθανε 3 απανωτές αποβολές λόγω χρωμοσωμικών προβλημάτων, Στα 35 υπολογίζω ότι συνέβη αυτό. Εντάξει, αρχίσαμε σιγά σιγά.
Ήταν ατυχία σου αυτό. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι άρχισε στα 33 ή στα 35, δεν ξέρω τι θα κάνει ένα μωρό.
Τρεις απανωτές αποβολές, δίδυμα, μονόδίδυμα, φυσιολογικές συλλήψεις, ψυχολογικά χάλια, πολύ άσχημα. Να πρέπει να συνδυάσεις μια εταιρεία, μια καριέρα. Το ύφος της δουλειάς μας, πρέπει να είσαι πάντα περιποιημένη,
χαρούμενη,
αισιόδοξη, επικοινωνιακή,
δυναμική.
Και να ξέρεις ότι έχει τύχει, ας πούμε, στη δεύτερη αποβολή, την επόμενη μέρα να έχω event και να πρέπει να καλωσορίσω τόσο κόσμο και να είμαι χαρούμενη, όπου στην άκρη του ματιού μου είδα ότι είχαν έρθει κρυφά οι γονείς μου για να δούνε πώς εγώ θα το βγάλω όλο αυτό, ηθοποιός. Ναι. Τελείωσε όλο αυτό, ξεβάφτηκα και πήγα σπίτι μου και έκλαιγα. Αφού τελείωσε όλο αυτό, αρχίσαμε και ψαχνόμασταν λιγάκι με το θέμα της εξωσωματικής. Αλλάξαμε γιατρό και ξεκίνησε όλο αυτό το καθημερινό. Επίσκεψη στο κέντρο της εξωσωματικής, μέτρημα των νοαρίων, διαστάσεις. Έχω γίνει η εξπέρ πια. Πολλές εργατόρες στα κέντρα. Δηλαδή, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι κοπέλες που φοβούνται να μιλήσουν στα αφεντικά τους, στους συνεργάτες τους. Πρέπει να λείπεις πάρα πολλές ώρες.
Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις. Αν μια κοπέλα δουλεύει,
ναι, είναι
δικαιούται άδεια γι' αυτό.
Όχι, γι' αυτό και πρέπει να το πει. Και κάποιες δεν θέλουν να το πούνε. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θέλουν να δίνουν αναφορά. Παιδιά, μιλάμε ότι μέσα σε ένα κέντρο εξωσωματικής, από τις 8 το πρωί που ξεκινάνε οι υπέρηχοι, έχω κάτσει και 3 ώρες να περιμένω για έναν υπέρηχο 5 λεπτών.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μια διαδικασία που στην ουσία ιδανικά δεν πρέπει να δουλεύεις.
Και μετά φυσικά δεν μιλάμε για τις ενέσεις, τα φάρμακα, το κόστος. Όλο αυτό το αντίκτυπο που έχει το σώμα σου, αλλάζεις ψυχή και σώμα. Εγώ λοιπόν είμαι στη φάση που με κάποιο μαγικό τρόπο, μετά από κάποια ατυχία, γιατί μετά από κάποια μηδενική χωριακή, μαζεύεις τα κομμάτια σου και ξαναπροσπαθείς πάλι. Λες, μέχρι να μου πει ο γιατρός μου στόπ, ο γιατρός σου είναι ο προπονητής σου, είναι ο coach σου, είναι αυτός που σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει πάμε μία ακόμα, πάμε μία ακόμα. Εγώ λοιπόν είμαι σε αυτή τη φάση τώρα της αναμονής, της προσμονής. Τώρα πολύ επιγραμματικά σου είπα την ιστορία.
Καταλαβαίνω ότι κάθε ιστορία όταν τη λέμε επιγραμματικά, μόνοι μας ίσως βάζουμε έτσι κόφτες και βγάζουμε όλο το συναίσθημα, την ταλαιπωρία, το κλάμα, την απογοήτευση. Και εγώ ως μαμά, ξέρεις, δεν είχα σκεφτεί ποτέ επειδή μου ήρθαν εύκολα.
Την αγωνία. Έχεις μια συνεχή αγωνία. Ναι. Δηλαδή, εγώ αυτό που έλεγα στην γιατρό μου τώρα, της έλεγαν, ωραία, πες ότι θα πάνε όλα καλά. Πώς θα ντυλάρω τους πρώτους 2 μήνες τον υπέρηχο αυτό, ψάχνω να βρω καρδιά, δεν ακούω καρδιά. Δηλαδή αυτό το αρετούλα δεν ακούω καρδούλα, εμένα μου έχει μπει στο μυαλό μου και δεν βγαίνει. Δηλαδή βλέπω ζευγάρια να μπαίνουν για υπέρηχο και ξέρω ότι θα βγουν κλαμμένοι και βγαίνουν με μια χαρά.
Να μας πει και η γιατρός, η coach, ποια είναι τα δεδομένα σήμερα στο κομμάτι της υπογονιμότητας, δηλαδή υπάρχει κάτι καινούριο, είναι πιο έτσι ελπιδοφόρα τα πράγματα για τις γυναίκες που πράγματι δεν μπορούν. Ποια γυναίκα μπορεί να μείνει έγκυος στα 28, στα 25 που είχα ακούσει τα οάρια είναι τα top.
Υπάρχουν γυναίκες που μένουν έγκυος και στα 21 και κάνουν οικογένειες, ειδικά στην επαρχία. Να. Εγώ το επειδή δουλεύω και στην επαρχία το βλέπω.
Είστε εδώ στο Μητέρα, στο Ιασό.
Στο Ιασό και έχω και γιατρείο στη Σπάρτη και παρακολουθώ και στο σύντυχο σπίτι της Καλαμάτας, κάνω το και τους εκεί. Οι περισσότερες όμως γυναίκες γύρω στα 30 σκέφτονται για πρώτη φορά ότι είναι καιρός να γίνω μανούλα. Η υπογονιμότητα καταρχάς είναι μόνο δικιά μας υπόθεση. Πολύ βασικό. Σωστά. Είμαστε συνυπεύθυνοι με τον σύντροφό μας, 50-50 είναι. Και υπάρχει και ένα 15-20% που δεν ξέρουμε γιατί ένα ζευγάρι δεν καταφέρνει
να εξηγεί την υπογονιμότητα.
Δηλαδή, έχω ζευγάρια που χωρίσανε, βρεθήκαν με διαφορετικούς συντρόφους και κάνανε και οι δύο παιδιά.
Ωραίο αυτό.
Ναι, πολύ ωραία.
Δόθηκε η λύση. Και κάπως έτσι τελειώνει αυτό το podcast.
Τι μου λέει και
πέρασες. Αγάπη μου, να ακούς.
Σίγουρα η επιστήμη έχει προοδεύσει. Μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε παλιά και μπορούμε να βοηθήσουμε. Όταν βρούμε την αιτία, πάντα βοηθάμε. Το θέμα είναι να πάμε και νωρίς στο γιατρό, ώστε να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε νωρίς τι συμβαίνει.
Δηλαδή, ένα
ζευγάρι κάτω από τα 30 μπορεί να περιμένει 2 χρόνια, γιατί σε κάθε μήνα έχουμε 20% πιθανότητα εγκυμοσύνης. Μετά τα 30, μέχρι τα 35, μπορούμε να αφήσουμε χρόνο, αλλά εγώ προτείνω το εξάμηνο από εκεί και ύστερα. Τώρα εκεί στα 40 αφήνουμε λίγο, δηλαδή τους λες... Εντάξει, δοκιμάστε. Καταρχάς, όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί να κάνει ένα παιδί, δεν του λες κατευθείαν πρέπει να κάνει εξετάσεις. Όχι, κατευθείαν το άγχος στο ζευγάρι και δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Δηλαδή, όταν λες στο σύντροφο σου, σήμερα είναι η γόνιμη μέρα, έλα να κάνουμε σεξ, να κάνουμε παιδί, δεν λειτουργεί ούτε εκείνος καλά. Δεν λειτουργεί όλο αυτό καλά.
Ναι, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει ίσως την ποιότητα των σπερματοζωαρίων, λέω, για παράδειγμα, αν αγχωθεί ο σύντροφος.
Όχι, το σπέρμα μας δίνει, το σύντροφός μας έχει παραχθεί πριν 3 μήνες, οπότε δεν επηρεάζει και μπορεί όμως να μην λειτουργήσει πολύ καλά.
Άρα το στρες επηρεάζει, αυτό το γνωρίζουμε, εντάξει, είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τα πάντα.
Προφανώς. Και η διατροφή, καθιστική ζωή, όλα αυτά επηρεάζουν το σώμα μας, όπως επηρεάζουν το σώμα μας, επηρεάζουν και τη γονιμότητά μας. Εγώ κάνω ένα σχεδιάγραμμα στο ιατρείο και λέω για να πετύχουμε την γονιμοποίηση πρέπει το σπέρμα που θα πάει εδώ να ανέβει πάνω στη μήτρα, να φτάσει στη σάλπιγγα, εκεί να βρει το οάριο, να το συναντήσει, να γονιμοποιηθεί και μετά να γυρίσει να κατασταθεί το γονιμοποιημένο πιο οάριο στην μήτρα. Λοιπόν, πρέπει να δούμε πού εμποδίζεται αυτή η συνάντηση. Οπότε ξεκινάμε λοιπόν, ναι, αυτό το υπέροχο ραντεβού. Ξεκινάμε λοιπόν από το εύκολο, λέω στον σύντροφο, με 3 μέρες έως 4, χωρίς να έχουμε κάποια επαφή, πάμε να κάνουμε ένα σπερμοδιάγραμμα. Γιατί μπορεί στο 50% το πρόβλημα να είναι ένας αντρικός παράγοντας. Από εκεί βλέπουμε ότι ο σύντροφος έχει ένα καλό σπέρμα και μπορεί να γονιμοποιήσει και συνεχίζουμε τον έλεγχο της γυναίκας. Στη γυναίκα κάνουμε το τεστ ΠΑΠ μας, κάνουμε τον έλεγχο του τραχύλου, μήπως υπάρχει κάποιο μικρόβιο που εμποδίζει το σπέρμα να ανέβει απάνω. Κάνουμε τη σαλπιγκογραφία μας για να δούμε ότι οι σάλπιγγες είναι ανοιχτές.
Είναι επώδυνη η σαλπιγκογραφία.
Ναι.
Εγώ την τελευταία την έκανα με μέθη. Ποια μπορείς να το κάνεις?
Υπάρχει και η σαλπιγκογραφία που κάνουμε με υπέρηχο, είναι πιο εύκολη. Εγώ είμαι φαν της παλιάς σαλπιγκογραφίας, παρόλο που είναι έτσι λίγο πιο βίαιη, επειδή λίγο ξεμπουκάει. Έχουμε δει πάρα πολλές κοιήσεις μετά τη σαλπιγκογραφία. Πάρα πολλές κοιήσεις. Επειδή για κάποιο λόγο δεν λειτουργούσε όλος αυτός ο
συνδυασμός. Αυτό που λέει, τη διαδρομή.
Η διαδρομή κάπως ξεμπλοκάρει και γίνεται. Θα δούμε λοιπόν ότι η γυναίκα ενδοκρινολογικά κάνει ορυξία τις σωστές μέρες, ότι δεν έχει πρόβλημα με το θυροειδή της, δεν έχει πρόβλημα με την προλακτίνη της που μπορεί να είναι αιτία υπογονιμότητας. Θα ψάξουμε και άλλα πράγματα στον υπέρηχο, όπως υπάρχουν εστίες ενδομητρίωσης και από το ιστορικό. Υπάρχει ένα πολυποδάκι, ένα διάφραγμα στη μήτρα, μια υστεροσκόπηση. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σταδιακά.
Σωστά.
Όλα αυτά λύνονται. Όλα αυτά λύνονται και όταν λύσω όλα αυτά τα προβλήματα, όλα τα άλλα έρχονται.
Όταν φτάσει μια γυναίκα σε ένα σημείο που δεν μπορεί να κάνει άλλη προσπάθεια.
Μόνη της εννοούμε ή έχει κάνει κάποιες...
Έχοντας κάνει τις εξωσωματικές, έχοντας δοκιμάσει τα πάντα, έχοντας ελεγχθεί η ίδια, ο σύντροφος.
Δοκιμάζουμε το θέμα της δότριας ή του δότη, αναλόγως από πού είναι το πρόβλημα. Έχει τύχει και σε ζευγάρι να είναι και οι δύο δότες, γιατί έχουν ένα σπάνιο σύνδρομο. Και πάμε εκεί. Αν είναι από εκεί το πρόβλημα, θα λυθεί. Δύσκολο είναι όταν έχει μήτρα πρόβλημα, οπότε πρέπει να πάμε σε παρένθετη μήτρα, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο για τα ελληνικά δεδομένα, δεν είναι τόσο διαδεδομένο.
Πάντα μέσα από αυτές τις συζητήσεις έχω μια τρομερή αγωνία, τρομερή και λαχτάρα, να μιλήσουμε για την υιοθεσία. Επειδή με τη νέα νομοθεσία πλέον τα πράγματα έχουν διευκολυνθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή το προηγούμενο εξάμηνο δόθηκαν περίπου 600 παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες. Γιατί έχει επιταχυνθεί πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Κάθε φορά που συζητάω με φίλες μου που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, έχω αυτή την ανάγκη να το πω και ήθελα να το πω και τώρα.
Και εμείς είμαστε πολύ ανοιχτοί. Είμαστε πολύ ανοιχτοί. Εγώ με τον Πάνο το συζητάμε. Λέμε ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο γονείς θα γίνουμε. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική πράξη αυτό. Και μακάρι όντως να είναι τόσο, να έχουν διευκολυνθεί τα πράγματα. Γιατί ειλικρινά αυτές οι γυναίκες, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που έχουμε περάσει τόσο δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια προσπαθώντας να κάνουμε ένα παιδί, για μας θα είναι μαχαιριά στην καρδιά να μας πούνε περιμένετε άλλα 3, 4, 5 χρόνια για να πάρετε ένα παιδάκι. Οπότε η υπουργός κάνει πάρα πολύ καλά, η δουλειά που κάνουν είναι εξαιρετική και μακάρι και οι οικογένειες οι οποίες έχουν παιδάκια να μπορέσουν να υιοθετήσουν ένα και μια και δύο ψυχούλες. Είναι, δεν το συζητώ.
Θα ήθελα να μου πεις εσύ, Αρετή, τι θα έλεγες αν είχες μπροστά σου μια άλλη γυναίκα που περνάει την ίδια ιστορία με σένα.
Ότι δεν είναι μόνη της. Αυτό που προσπαθώ να κάνω και χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανε και η Εριέτα η Κούρκουλου τον τελευταίο καιρό, που είναι μια κοπέλα πολύ πιο μικρή σε ηλικία από μένα, η οποία βγήκε και είπε δημόσια ότι είχα δυσκολία, ναι, γιατί η κοπέλα τα κατάφερε και θα φέρει και το μωράκι της σε λίγες μέρες από ό,τι ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό να της πεις ότι ξέρεις κάτι, συμβαίνει. Συμβαίνει πολύ συχνά. Αυτό που περνάς, το περνάω κι εγώ, το έχω περάσει. Ξέρω πόσο πονάει, ξέρω πώς είναι τον βράδυ όταν γυρίζεις σπίτι και Δεν ξέρεις. Ξέρω πως είναι μια μηδενική χωριακή. Ξέρω πως είναι να μην ακούει η καρδιά ο γιατρός σου ενώ την έχεις ακούσει και να πρέπει να μπει στο χειρουργείο σε 10 λεπτά να κάνεις τις απόξεσεις. Και με αυτό το podcast που κάνουμε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ας βγούνε τα κορίτσια να μιλήσουν. Δεν είναι πια ντροπή. Δεν είναι ντροπή να αποβάλεις. Δεν είναι ντροπή να μην μπορείς να τα καταφέρεις. Δεν είναι ντροπή να κάνεις μεγάλη παιδί. Είδα αυτό που ανέβασε και η Μαρία Ηλιάκη, η οποία ανέβασε ένα post ότι με το που ανέφερε ότι είναι έγκυος στα 40 της, 40 και έλαβε πάρα πολλά μηνύματα αρνητικά.
Ναι.
Πώς, γιατί. Γιατί έτσι θέλω. Γιατί μπορώ.
Αν δεν θα κάνει το αντίστοιχο σχόλιο σε έναν άντρα, θα μαθαίνουν ότι στα 40 γίνεται ο πατέρας.
Στον άντρα συνήθως είναι
και 70-75.
Ναι. Και είναι αυτό, ξέρεις, που εισπράτεις το «αχ μωρέ, τι ωραίο ζευγάρι, τι κρίμα που δεν έχουν ακόμα».
Το εισπράτεις αυτό. Σε ρωτάνε, ας πούμε, εγώ λέω ακόμα και σε φιλικό επίπεδο, κάποιος που έχει άνεση θα σου πει «αρετή».
Κοίτα, επειδή πλέον είμαστε 10 χρόνια παντρεμένοι, οπότε εντάξει, είναι λίγο... Καταλαβαίνει ο άλλος. Έχω ακούσει σε οικογενειακό τραπέζι ότι έλα, σταμάτα πια με την καριέρα. Συγκεντρωθείτε και κάνετε αυτό που πρέπει. Εκεί λοιπόν πρέπει να τους αποστομώσεις, να πεις να σας πω κάτι. Προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ. Είχα και κάποιες ατυχίες. Και εκεί ο άλλος μαζεύεται. Δεν είναι ντροπή, το λες. Ναι, και επίσης να πω και κάτι άλλο, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό που έχω δύο υπέροχους γονείς και μια υπέροχη πεθερά που ποτέ. Ποτέ μα ποτέ δεν μας έχουν φέρει σε άβολη...
Από αυτό που λες είναι πάρα πολύ είναι συγκινητικό.
Ναι. Δηλαδή η πεθερά μου, η μαμά του συζύγου μου, το μόνο που μου λέει ότι θέλω να είσαι εσύ καλά. Τίποτα άλλο. Θέλω να είσαι εσύ καλά.
Είσαι πάρα πολύ τυχερή.
Ναι. Ξέρεις, γιατί καταλαβαίνω και τη λαχτά. Δηλαδή και το άλλο να μου λέγεις, ξέρεις, οι γονείς μας μας το ζητάνε.
Τη στενοχώρια.
Πάλι κατανοητό θα ήταν.
Τη στενοχώρια να δεις μετά. Ναι, στεναχώρια.
Στεναχωριούνται μαζί σου.
Πολύ. Ειδικά ο μπαμπάς μου που ξέρεις είναι. Οι γυναίκες μπορούν να καταλάβουν διαφορετικά.
Ναι.
Ο μπαμπάς μου δεν νομίζω ότι μπορεί να διαχειριστεί.
Είναι ξένο όλο αυτό. Ναι. Εσείς ως γιατρός είστε από αυτούς που τα λένε όλα.
Δεν μπορείς να κρύψεις κάτι. Είναι το τρόπος που θα,
ναι,
πώς
είναι,
θα το
είναι
πεις.
Ο τρόπος. Η γλυκούλα τα λέει πολύ ωραία.
Πρέπει να ενημερώσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι δεν βλέπω καρβούλα.
Ναι.
Και να.
Ενώ έχεις δει πιο πριν.
Εμένα μου έτυχε ένα περιστατικό που δεν μου έχει ξανατύχει στις, είναι και πολύ φίλη κοπέλα. Στις 22-23 εβδομάδες μου λέει: με πονάει η κοιλιά μου. Λέω: κουράστηκες, λέει: είχα πάει για κολύμπι. Λέω: ξεκουράσου, πάρε κάτι. Με πονάει η κοιλιά μου. Έλα στο μευτήριο. Εντάξει, τώρα τι να σας λέω. Είχε σταματήσει
η κίνηση.
Ναι.
Είναι οδυνηρό.
Και είδα ένα μωράκι στρακαλισμένο, μόνο το λόγο. Τραγικό.
Το είπατε όλο αυτό?
Περίπου. Εννοείται. Έχουν γίνει διαδικασίες, ναι, το γέννησε το παιδί και έχει πάει για έλεγχο και όλα αυτά. Συνέβη σε τόσο μεγάλη ηλικία και πώς να το πεις αυτό το πράγμα. Και πώς να το διαχειριστεί αυτή η κοπέλα αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο το ταξίδι μέχρι να πάρεις παιδί στην αγκαλιά.
Ναι, και μετά είναι ακόμα μεγαλύτερο ταξίδι.
Και μετά είναι ακόμα πιο δύσκολο, δεν το συζητάμε.
Πολλές φορές, λόγω και της δουλειάς μου, που κάνω και δημόσιες σχέσεις σε εταιρείες μεγάλες με παιδικά, μου λένε θα στείλουμε δώρο στην τάδε που είναι 5 μηνών έγκυος. Όχι. Δεν θα στείλουμε κανένα δώρο ακόμα. Θα περιμένουμε να γεννηθεί το μωράκι με το καλό και μετά θα στείλουμε το δώρο. Είμαι πια πολύ φοβισμένη και προσεκτική σε όλα αυτά, γιατί ξέρω ότι...
Έχει χαθεί αυτή η αθότητα, ναι. η αφέλεια, ναι. Να το πω. Δηλαδή, και εγώ θυμάμαι στην πρώτη μου εγκυμοσύνη, ήμουνα στον κόσμο μου. Στον κόσμο μου, δεν το πίστευα. Και μετά μιλάς, γνωρίζεις. Εγώ έχω φίλες, παιδιά, που μείναν έγκυες. Με την πρώτη, κάνανε 9 μήνες, φτάσανε στη 40η εβδομάδα και.
Δεν καταλάβανε τίποτα, λέγανε, γέννησανε εύκολα.
Πω, μπαίνω 41η. Εγώ, επειδή γέννησα πρόωρα το γιο μου στις 30, ακούω το 41η και δεν λέω. Δεν, κάτι ακούω λάθος, δεν γίνεται. Και πραγματικά αγχώνονται αν είναι ακριβώς το σωμόν που είχαν πει για τον τοίχο ή μήπως λίγο πορτοκαλίζει και αυτό, ξέρεις, υπάρχει ένα πρόβλημα. Και όμως αυτό έχει μια ευτυχία, έχει μια θετικότητα. Λες, μακάρι. Εύχομαι ο κόσμος, έτσι έπρεπε να είναι.
Ή που τις βλέπεις που σκύβουν, δουλεύουν,
ναι.
Οδηγούν και είσαι εσύ από πίσω και λες όχι, μη σκύψεις. Και σου λέει όχι, γιατί δεν έχω πρόβλημα. Και εσύ το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο κακό. Και λες...
Ξέρεις τι, εύχομαι πραγματικά, γι' αυτό και ήθελα να έρθει εδώ και η γιατρός σου, με τη βοήθεια της επιστήμης οι γυναίκες να μπορούν να λύσουν όλα τους τα προβλήματα. Αισθάνομαι ότι μπαίνουμε σε μια δεκαετία που η ιατρική θα κάνει τεράστια άλματα. Δεν ξέρω,
ναι,
διαβάζω συνέχεια επαναστατικά πράγματα,
ναι.
Δηλαδή κάτι που δεν συνέβαινε τόσο πολύ.
Ναι. Μερικές φορές γίνεται ένα κλικ και γίνονται όλα πολύ γρήγορα.
Ναι. Και πιστεύω ότι έχοντας δίπλα σου εσύ και κάθε γυναίκα, το σύντροφό σου ένα, τον τέλειο γιατρό δύο, δημιουργείται μια θετική ψυχολογία που όλα τα αγκαλιάζει και τους βάζει την ερεϊδόσκονη που χρειάζονται για να γίνουν πάνε όπως πρέπει να γίνουν. Παρόλα αυτά, πάντα υπάρχουν άλλες υπέροχες λύσεις και νομίζω ότι κάθε γυναίκα που εγώ όταν έγινα μαμά είπα ότι ξαφνικά έγινα μαμά όλων των παιδιών. Δηλαδή βλέπω παιδί, δεν μπορώ, δηλαδή ακούω μαμά και γυρίζω σε άλλα παιδιά. Μου λέει άντρας μου, θα σε πάρει πρόνοια ας πούμε, μαζεύεις τα παιδιά. Η μητρότητα για μένα δεν έχει να κάνει με την εγκυμοσύνη και τη γέννα. Εγώ, ας πούμε, γέννησα το γιο μου σε πλήρη νάρκωση, γιατί γέννησα προώρα. Δεν έχω εμπειρία γέννας. Δεν ξέρω, δεν έζησα, δεν κατάλαβα.
Αυτό το μαμά, γι' αυτό παλεύουμε. Αυτό. Όταν με ρώτησε κάποτε μία ψυχοθεραπεύτρια, γιατί θες να γίνεις μαμά, της είπα ότι θέλω να ζήσω αυτό που λένε η απόλυτη αγάπη. Όπως και αν έρθει. Θα ξανακάνουμε λοιπόν ένα podcast κάποια στιγμή και θα έρθω, ελπίζω, με την απόλυτη αγάπη μου μαζί.
Αρετή, το εύχομαι. Ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι υπάρχουν γυναίκες που είναι γεννημένες για να φροντίζουν τους άλλους με την καλή έννοια και τον εαυτό τους και ξέρεις, εσύ έχεις ένα συνδυασμό δυναμισμού, ανεξαρτησίας και τρυφερότητας που είναι όλα σε έκρηξη μέσα σου.
Είναι πολύ δοτικός άνθρωπος.
Πάρα δηλαδή, πολύ.
Δίνει τα πάντα σε όλους γύρω. Σε όλους, ένα παιδί τι θα.
Να.
Παιδιά είναι και ορμόνες.
Είμαστε σίγουροι ότι είναι θέμα χαρακτήρα και είμαι σίγουρη, επειδή ξέρω ότι αυτό που έχεις καταφέρει επαγγελματικά δεν είναι εύκολο, ξέρω ότι είσαι doer και οι άνθρωποι που είναι doers βρίσκουν τον τρόπο, είτε έτσι είτε αλλιώς, να ακούσουν το μαμά.
Ναι, θα το ακούσουμε το μαμά.
Είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ κοντά. Εγώ σας ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ. Είστε δύο υπέροχες γυναίκες.
Και πολύ όμορφη κουβέντα.
Που έχετε βρεθεί οι δυο σας. Αισθάνομαι ότι αυτό ο συνδυασμός είναι της επιτυχίας.
Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Και θα επανέλθουμε στο επόμενο.
Που η Μανούλα θα ξέρει σίγουρα.
Εγώ τώρα να σας πω ότι φυσικά το podcast που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του pod.gr και μπορείτε να ακούσετε όλα μας τα podcast στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή εσείς ακούτε podcast από το κινητό σας. Ξέρετε, ο κόσμος πλέον βγαίνει έξω για τρέξιμο, για περπάτημα, στο αυτοκίνητο. Όλοι ακούνε podcasts.
Τις περισσότερες φορές τα προβλήματα των μικρών διαφέρουν από αυτά των μεγάλων. Υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα που δεν γνωρίζουν ηλικία, όπως η δυσκυλιότητα. Και πλέον υπάρχει easy λύση. Το EasyCall, το ιατροτεχνολογικό βοήθημα σε μορφή σκόνης, απαλλάσσει μικρούς και μεγάλους από τη δυσκυλιότητα, απλά, άμεσα και αποτελεσματικά. Όλοι μπορούν να απολαύσουν τα ωφέλη του EasyCall και της μακρογόλης 3350 χωρίς να τους απασχολεί πια η δυσκυλιότητα, να νιώσουν αληθινά ανάλαφροι, ελεύθεροι. Συμβουλευτείτε το γαστρεντερολόγο σας, τον παιδίατρο ή το γυναικολόγο σας. Μάθετε τα πάντα για το EasyCall και EasyCall Junior στο easycall.gr από την φαρμακευτική εταιρεία Cross.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.